20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 12. decembar 2015. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svete mučenike Paramona i Filumena, kao i 370 mučenika postradalih sa njima. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Reagovanje na izjavu gradonačelnika Budve, docenta doktora Srđe Popovića, koje je napisao proteraj Stavrofor dr. Velibor Džomić. Povodom 120. godina od osnivanja Društva za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru, u ponedeljak 14. decembra biće održana svečana skupština ovog društva. Moskva smatra da su nacionalistički napadi na pravoslavne hramovine u Ukrajini neprihvatljivi, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije. Započeta četvrta velika obnova sabornog hrama u Čačku. U Herceg Novom, na trgu Herceg Stjepana, u galeriji Freska, povodom Božićnog posta, organizaciji Crkvene opštine Stari Grad, započeo ciklus duhovnih večeri. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Kao što smo najavili, uvaženi slušaoci, donosimo reagovanje na izjavu gradonačelnika Budve, docenta doktora Srđe Popovića, koji je napisao proteraj Stavrofor dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U nastavku emisije poslušajte integralno ovo reagovanje. Čini mi se da nije u opisu posla i djelokrugu nadležnosti gradonačelnika Budve da se bavi vjerskim stvarima i tumači javnosti šta jeste, a šta nije hrišćansko. Bojim se da je ovom izjavom izašao iz djelokruga svoje nadležnosti, a sve sa pokušajem zamjene teza i prebicivanja krivice sa opštine Budva, koja nije izvršavala svoje obaveze, na mitropoliju koja je godinama čekala i čeka da ostvari svoje pravo na osnovu pravosnažne sudske presude. Advokat mitropolije Miroslav Janković je u prethodnom periodu više puta pokušao da ugovori sastanak sa novim gradonačelnikom kako bi mu ukazao na problem i kako bi zajednički pokušali da iznađu rješenje problema, a sve sa ciljem da se ne dođe u situaciju u koju smo došli. Nažalost, u kabinetu gradonačelnika za sve to nije bilo sluha i osjećaja. Dakle, gradonačelnik je bio upoznat sa problemom. Posle čitave serije inicijativa za sastanak sa naše strane, gradonačelnik je telefonom kontaktirao advokata Jankovića i dobio informaciju o čemu se radi. Nije na nama da odgonetnemo zašto ništa nije preduzeto po tom pitanju. Opština Budva ima svoje obaveze, po osnovu zakona i po osnovu pravosnažnih sudskih presuda. Opština je dužna da svoje obaveze izvršava, a mitropolija je godinama iskazivala i razumijevanje i strpljenje, ali je svaki sporazum na koji smo pristajali na inicijativu prethodnih rukovodećih opštinskih garnitura i pored činjenice da je presuda pravosnažna izigran. Istina, sadašnji gradonačelnik nije kriv za nastanak duga prema mitropoliji zbog nezakonito uzurpirane crkvene imovine, ali nema pravo da se igra emocijama zaposlenih u opštini Budva o kojima je dužan da brine. Nema nikakve krivice u činjenici da jedna stranka, pa makar bila i mitropolija, u skladu sa zakonskim propisima ove države, ostvaruje svoja prava. Do sada smo već jednom obustavljali izvršenje, ali je sporazum izigran od strane odgovornih lica u opštini Budva. Nismo u prilici da po drugi put po redu obustavljamo izvršenje, jer bi na taj način ugrozili pravo mitropolije da izvrši naplatu nespornog duga, na taj način ukoliko bi sporazum bio ponovo izigran. Nadam se da nema potrebe da ukazujem da je Mitropolija godinama blokirana od strane opštine Budva, a još manje ima potrebe da se igram emocijama stotinama gladnih koje Mitropolija svakodnevno hrani preko svojih narodnih kuhinja. Sa svoje strane, ostajemo otvoreni za konstruktivnu i odgovornu saradnju sa opštinom Budva, jer ima još dosta sličnih problema. Ukazujemo da opština Budva ima pravo da pokrene postupke u svakom slučaju gdje smatra da Mitropolija nije poštovala zakonske propise. To je put i procedura, a ne kukumakanje preko medija, kaže se u reagovanju na izjavu gradonačelnika Budve Srđe Popovića, profesora doktora protivara Stavrofora Velibora Džomića. Decembra 2015. godine, kada Ruska crkva praznuje ikonu Majke Božje znamenje, katedralni hram Mitropolije Kuzmeske, svečano je proslavio svoj prestoni praznik. Prazničnu božanstvenu svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Kemerovski i Prokopijevski Aristrah uz sasloženje prosvećene gospode episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikije iz naše pomjesne crkve, Gornje Altajskog i Čermaljskog Kalistrata, Marinskog i Jurginskog Inokentija i Novokuznjetskog i Taštagoljskog Vladimira. U toku službe najprije je u ime arhijereja vjernima govorio mitropolit Aristarh, govoreći o jedinstvenoj svetoj čaši iz koje se pričušćuju svi vjerni u pravoslavnoj crkvi. Naročita radost stajati pred prestolom Tvorca zajedno sa pripadnicima Bratske Srpske pravoslavne crkve, istakao je mitropolit Aristarh. Na molitveni spomen ovog velikog praznika, vladika Aristarh je uručio svim arhijerejima ikonu Majke Božje znamenje. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, zablagodario domaćinu u ime svih prisutnih arhijereja, poklonivši mu ikonu prepodobnog Simeona Mirotočivog, jednog od najpoštovanijih svetitelja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prethodno veče, mitropolit Aristarh uz sasluženje episkopa Joanikije i episkopa Kalistrata u katedralnom hramu načastvovao je svečanim prazničnim bdenijem. Ljiljana Popović je po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina doktora Amfilohija prevela ohridski prolog svetog vladike Nikolaja na španski jezik radi širenja misije Srpske crkve u Južnoj Americi. 3. novembra 2015. godine provela je u Argentini sa delegacijom mitropolita koji administrira eparhijom Buenos Aireskom. Pravoslavnoj zajednici je pored ostalog predstavila i novi muzički disk svoje grupe Živa voda. Prenosi utiske o životu Srba u Argentini i spoju kulture dva naroda u toj velikoj multietničkoj zemlji.
Divni su susreti, nas je na aerodromu dočekala upravo delegacija naše crkve, arhimandrit Kirilo, protođako Nikola Radiš koji je također rođeni Argentinac srpskog porekla i koji je skoro rukopoložen i postao protođakon naše crkve rođenja Presvete Bogorodice i koji zaista mnogo doprinosi tamo razvitku uopšte i širenju pravoslavlja zajedno sa ocem Kirilom. Naravno, mitropolita su svi dočekali, i moji domaćini su mene dočekali, Jorge Jordan i njegova supruga Stella, i zaista su onako svi bili jako radosni. Pre svega dolazim vladika, dolazim mitropolit, što je onako izuzetno svečani doček, uvek i radost velika za njih, pre svega jer je to mlada eparhija jedna, bez obzira što je nekada postojala Srpska pravoslavna crkva na tlu Južne Amerike, postoji svedočanstvo o jednom srpskom svešteniku Radojici Popoviću koji je bio negde posle Drugog svjetskog rata na tlu Argentine, nažalost ubijen je od strane Ustaša, postradao je mučenički, tako da se i o tome sada i razgovara upravo o tom njegovom statusu u okviru Srpske pravoslavne crkve, a eto, sada je to posle toliko dugo vremena ponovo uspostavljena eparhija i to je za njih u svakom slučaju velika radost. Mi smo tamo dočekani normalno onako kao svoji ljudi što se dočekuju. Pored oca Kirila i protođakona Nikole, tu je jedan divan sveštenik koji meni bio lektor u stvari na prologu, na prevođenju Ohridsko proga, to je otac Stefan Jovanović, Esteban Jovanović, opet Argentinac, rođen tamo, srpsko poreklo i Crne Gore. I cijela njegova porodica koja je zaista divna i sa kojom sam ja ovako uspostavila baš prijateljske odnose. Mi smo tamo sa njima naravno prvo otišli u našu, u stvari to veče smo stigli pa smo se pa smo prespavali, sutra dan smo došli svi na ručak sa mitropolitom u veliki parohijski dom koji postoji pored.
Vremenska razlika?
Vremenska razlika je 5 sati. Tako da se, evo, prostite ako ja malo nisam dovoljno koncentrisana, pošto je sada kod mene još uvijek 7 sati ujutru. To je malo pre bilo 6 kad sam došla.
Da, tek
sam pristigla, tako da zaista treba jedno 2-3 dana da se čovjek oko privikne na tu vremensku razliku. Ali tamo sam isto onako malo trebalo jedno 2-3 dana da u stvari shvatim gde sam i koliko je sati i tako dalje.
Moskva smatra da su nacionalistički napadi na pravoslavne hramove u Ukrajini neprihvatljivo, saopšteno utorak iz Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije, nakon susreta specijalnog predstavnika za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava Konstantina Dolgova sa predsjednikom Vatikanskog državnog sekretarijata Richardom Gallagherom. Dvije strane su na konstruktivan način razgovarala o saradnji između Rusije i Vatikana na polju ljudskih prava, saopšteno iz ministarstva. Izražena je ozbiljna obostrana zabrinutost vjerskim progonima, prvenstveno progonom hrišćana na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. Ruska strana istakla je neprihvatljivu praksu napada i oduzimanja hramova i imovine Ukrajinske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije u Ukrajini od strane radikalnih nacionalista, često uz dopuštanje ili učešće lokalnih vlasti. Obje strane su se složile da je neophodno intenzivirati rad na isticanju problema kršenja vjerskih sloboda pred značajnim specijalizovanim multilateralnim institucijama. Oni su podvukli važnost rada usmjerenog na jačanje tradicionalnih vrijednosti u svijetu, uključujući porodične vrijednosti i suprotstavljanje pokušajima jednog broja zapadnih zemalja da nametnu neoliberalne koncepte i politiku, saopšteno iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Povodom 120 godina od osnivanja društva za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru, u ponedjeljak 14. decembra 2015. godine u Palati Srbije u Beogradu bit će održana svečana skupština ovog društva. Na svečanosti će govoriti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić u svojstvu predsjednika glavnog odbora društva. Očekuje se dolazak izaslanika Ruske federacije gospodina Vladimira Putina. U umjetničkom dijelu programa nastupit će Filharmonija mladih Borislav Pašćan sa solistom basom Stefanom Pavlovićem i pod upravom maestra Đorđa Pavlovića i Beogradski muški hor pod upravom đakona Vladimira Rumelića. Ove godine navršava se 120 godina od donošenja odluke o gradnji hrama i osnivanja društva za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru i 30 godina od nastavka radova prekinutih 1941. godine. U nastavku emisije, uvaženi slušalci, donosimo dio iz istorijata društva za podizanje hrama Svetog Save. Dana 27. aprila ili 10. maja 1885. godine donijete odluka o podizanju veličanstvenog hrama koji treba da bude spomenik sveopšteg priznanja srpskog naroda Svetom Savi kao svom prosvetitelju i zaštitniku. Istovremeno je osnovano društvo za podizanje hrama Svetog Save na Vračaru. Osnivač i prvi predsjednik društva bio je mitropolit srpski Mihajlo. Društvo su činile najuglednije ličnosti kulturnog, političkog i privrednog života tadašnje Srbije. Osnovna misija društva bila je da svojim aktivnostima obezbijedi finansijska i materijalna sredstva za podizanje spomen hrama. Svjesni značaja za podizanje Saborne srpske crkve, svi svojili društva imali su udjela u tome. Privremeni odbor je 1895. godine sačinio pravila. Pravila su odobrena odlukom ministra prosvete i crkvenih poslova. Pravilima je određen cilj i zadatak društva kao i način rada za pravilno funkcionisanje društva na putu ka ostvarenju osnovnog cilja. Prvi član ovih pravila je glasio: Društvo za podizanje hrama Svetog Save osniva se sa zadaćom da ostvari davnašnju želju vaskolikog srpstva podizanjem velelepnog hrama na Vračaru, kao mjestu na kome su spaljene mošti Božjeg ugodnika i prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Narodna skupština, održana u Nišu 25. januara 1990. godine, na zahtjev glavnog odbora društva za podizanje hrama Svetog Save proglasila je zakonom budući hram Svetog Save za sve narodnu građevinu. Prvi konkurs projekta izgradnje hrama u srpsko-vizantijskom stilu objavljen je u srpskim novinama 1904. godine na stogodišnjicu prvog srpskog ustanka. Predsjednik odbora, patrijarh Dimitrije, raspisao je 1927. godine jugoslovenski konkurs za projekat izgradnje hrama na koji su prispjela 22 rada tadašnjih najboljih arhitekata. Posle dugih diskusija po odluci patrijarha srpskoj Varnave, usvojen je projekat arhitekte Bogdana Nestorovića dopunjen detaljima iz projekta arhitekte Aleksandra Deroka. Na osnovu ukaza kralja Aleksandra I. Karađorđevića, zaključenih 1932. godine, ugovor sa projektantima na osnovu kojeg je urađen osnovni plan, ovjeren u Ministarstvu građevine 1935. godine. Prva faza radova na hramu započela je 36. na 37. godinu, a osvećenje temelja i polaganje pomelja u izgradnje spomen hrama izvršeno je 10. maja 1939. godine. Čin osvećenja i polaganje povelje objavio je patrijarh srpski Gavrilo. Bombardovanjem Beograda 1941. godine i okupacijom Jugoslavije radovi na izgradnji hrama su prekinuti, a zidovi hrama pretvoreni u depo voznog parka njemačke vojske. Posle završetka rata, nove vlasti Jugoslavije, rukovođene ideološkom zaslijepljenošću i isključivošću, nisu dozvoljavale nastavak izgradnje hrama. Društvo za podizanje hrama Svetog Save je 1948. godine ukinuto, a njegove nadležnosti preuzela je crkva putem patrijaršijskog odbora. Od tada pa sve do 1985. godine trajala je uporna borba i zalaganje Srpske pravoslavne crkve da se kod nove vlasti izdesluje dozvola za nastavak izgradnje hrama Svetog Save. 1985. godine nastavljeni su radovi prekinuti 1941. Sa velikim entuzijazmom srpski narod u otadžbini i dijaspori, kao da je samo čekao taj trenutak, odazvao se pozivu da svojim prilozima pomogne obnovu velike zadužbine. U nedjelju 12. maja 1985. godine odslužena je sveta liturgija i položena je povelja u zidove hrama, čime je izgradnja hrama nastavljena. U povelji položenoj 1985. godine piše: u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, mi German, po milosti Božoj, pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijar srpski sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, odsluži smo svetu liturgiju. Danas u nedjelju 12. maja 1985. godine izvrši smo novo osvećenje temelja, davno započetog u Beogradu na Vračaru, spomen hrama svetitelja Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja, što ovom povaljom i našim potpisima svjedočimo. A nakon višemjesečnih priprema, u ponedjeljak 30. novembra 2015. godine u Velikoj sali Doma kulture u Čačku predstavljen je projekat četvrte velike obnove hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku. Srpska pravoslavna opština pri hramu priličila je bogat sadržaj po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Žičkog gospodina Justina. Pripremljen je bogat program kojim je u kratkim crtama predstavljena više od 800 godina stara istorija sabornog hrama, od manastira Bogorodice Gradačke pa sve do hrama Vaznesenja Gospodnjeg, ali i istorija grada Čačka. Premijerno je predstavljen i promotivni kratki film Svjetlost Vaznesenja, koji je snimljen na muziku gospodina Asima Sarvana, a režiran od strane proslavljenog režisera đakona Nenada Ilića. Film sažima sabornu poruku kojom smo svi pozvani zajedno da učestvujemo u obnovi ovog hrama. Očekuje se premijera dokumentarnog filma o pravoslavnim monasima Gruzije, koji je snimio James Higginstone, dobitnik američke premije Emmy, a saopštava Empress. Film Neobično služenje, koji govori o životu između planina i neba, kako se zove u izjavi za štampu, sniman je u Rujsko-Urbinskoj eparhiji Gruzijske pravoslavne crkve. Jamesova kamera zabilježila je i prenijela neviđen izgled i pejzaže oko manastira Rujsko-Urbinske eparhije. U film su ušli fragmenti bogosluženja, a također intervju sa episkopom Jovom koji se nalazi na čelu Rujsko-Urbinske katedre i monasima koji provode svoj život u ljubavi i molitvi za ljude. Kako je kazao za Empress, režiser filma James Higgison, gledaoci mogu vidjeti film već u martu. U Herceg Novom i na trgu Hercega Stjepana u galeriji Freska povodom božićnog posta organizaciji crkvene opštine Stari grad započeo ciklus duhovnih večeri. Predavanje na temu post i savremena medicina održao je otac Gojko Mračević, paroh Jošinsko-Morinski.
Inače, bolesti nisu po ruskim ocima, bolesti, to je otac Radomir objavio knjigu davno, medicina i savremeno hrišćanstvo, razgovore sve. Bolesti nisu, evo ga, ono se raspada od rak. Pa Bog mu pruža šansu kroz rak, kroz to trpljenje, kateter, krv, bljuvanje, porodica ga odbacuje, on vidi sve oko njega, on umire, znači umire. Bog mu pruža da se spremi za raj. O, kaže, došao, jeo, djede, samo jeo i lego i otišao. To mogu oni ljudi koji su postom i molitvom spremni da tako umru. Koji čak i znaju otprilike o Mitrovdanu ili oko, stari su ljudi i koji su dugo živjeli, cijeli život radili, postili, ustajali su rano, vazda se boli Bogu. Oni su znali dan smrti, pa su kupovali svijeću godinu dana voštanu, pa tako onda bi zvali i rekli dođe ono, kaže ideš ti, ništa, tako i svetitelji. Tako i svetitelji naši su to, ne, kaže preska, imao neki osjećaj, ne javi mu se, kaže. Ja imu se slava i neko i kaže tada i tada ćeš umri u stare dane. S time što naši preci hrišćanski mučenici, novom mučenici, oni njima to, i danas ima mučenika po Africi, po tim zemljama nekrišćanski, neo i Siriji, oni su spremni na to mučenstvo. Oni su spremni na to mučenstvo, evo, divan primjerak proroka Danila i njegova tri učenika, Misajla i Ananija i još jedan. Oni su pošli u ropstvo Vavilonsko. On je prorok Danil od 10 godina otišao u ropstvo Vavilonsko i tamo je car Nabukodonosor uzeo ga je da ga obuči jeziku, običajima svega i da bude tu, pa da kad se spremi da ga pusti, jer je vidio da je Boži čovjek u mnogim slučajem. I onda je prorok Danilo molio da ovog tamo šefa posluge da ne jede to što oni jedu, jer su oni bili idolopoklonici. Jevreji su bili poklonici jednog Boga. I znači tražili su hranu posmrtno. I onda ovaj taj šef tih službi kaže, ako ti dam posmrtnu hranu, car će vidjeti da si propao, pa šta ćemo, ja ću biti odgovoran. Aj kaže, daj ti posmrtnu hranu tebi i mladićima, ali da za 10 dana da ja dovidimo kakvi ste. I za 10 dana oni su bili svijetli klica, jer su samo voće i povrće. Hoću da kažem, tu je sve medicinski jasno zašto je to. Kad čovjek zna kakav je organizam, kad čovjek zna da po toj kombinaciji naših crijeva, da mi nismo za mesažde.
I za kraj večerašnje emisije danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, a krajem dana očekuje se razvoj oblačnosti. Ujutro u kontinentalnim predjelima mraz, na sjeveru po kotlinama magla. Vjetar slab do umiren, uglavnom jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura vazduha od -7 do -5, najviša dnevna od 6 do 16 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Nakon dnevnika čujte emisiju Kroz stare spise, koju uređuje i vodi naš kolega, istoričar profesor Predrag Vukić. U 21 čas sabrat Ostroške sveštene obitelji monah Arsenije Jovanović pripremio emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. a ovu emisiju za vas su pripremili Gojko Samardžić i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.